Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή αναμενόταν από τους Έλληνες πολίτες μέσα σε ένα κλίμα οξύτητας, δυσκολιών που περνάνε στις περισσότερες ελληνικές οικογένειες αλλά και σε ένα κλίμα κρίσης του πολιτικού κατεστημένου. Θέλω να κάνω επομένως κάποιες επισημάνσεις με βάση όσα έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα. Η πρώτη επισήμανση είναι ότι τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και όλο αυτό το σύστημα του δικομματισμού δεν μπορεί να τροφοδοτήσει έναν διάλογο σε ζητήματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ την κοινωνία και τους πολίτες και στα οποία μπορούμε να δώσουμε, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Είναι τέτοια τα πεπραγμένα και οι παρενέργειες του συστήματος που έρχονται άλλα θέματα υπαρκτά, δεν είναι ανύπαρκτα, τα οποία συγκαλύπτουν, εμποδίζουν και προκαλούν ασφυξία σε όλα τα ερωτήματα που πρέπει να πούνε. Για παράδειγμα, το θέμα της ακρίβειας εδώ δεν θέλει κανείς να ακούσει έναν απολογισμό ή κάτι άλλο. Θέλει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα στα οποία θα μπορούσε να αυλυνθεί λίγο το πρόβλημα. Το θέμα της παιδείας, το οποίο δεν είναι μόνο θέμα ως θέμα παιδείας, αλλά είναι και ως πτυχή της ακρίβειας. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να απαλλάξουμε σήμερα την οικογένεια του εργαζόμενου από το να δίνει το 5, το 6, το 7% του προϋπολογισμού της, του δύσκολου, του μηνιάτικου στα φροντιστήρια. Γιατί να μην συζητήσουμε την ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Γιατί να μην συζητήσουμε άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν ακόμη και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το θέμα των δασών, αν θέλετε, με την κατάσταση την αφόρητη που διαμορφώνεται στις μεγαλοπόλεις, όπως στην Αττική, που και αυτό σε μια στιγμή φοβερής ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα αναγκάζει να χρησιμοποιείς τον κλιματισμό προκειμένου να βγάλεις, να επιβιώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Τις προοπτικές, δεν μπορούμε να συζητήσουμε ως χώρα τις προοπτικές. Εδώ ακούγεται η εκτίμηση ότι το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει τα $200 μέχρι τέλος του χρόνου. Ήδη, όντας τα 135-140, υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις η Ελλάδα? Τίποτα από όλα αυτά. Όλα αυτά σκιάζονται από τις παρενέργειες και το savoir vivre του συστήματος, το οποίο, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να προσφέρει κάτι θετικό στον τόπο και έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Το δεύτερο. Παρόλα αυτά, από τη δικιά μας πλευρά θα γίνει μια προσπάθεια να υπάρξει κάτι παραγωγικό μέσα από αυτή τη συζήτηση. Και θα απευθύνω τρία ερωτήματα στον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος βέβαια έχει τη δυνατότητα να μην απαντήσει. Την ξέρουμε αυτή την τακτική. Αλλά δεν είναι ότι δεν απαντάει στον συναστρινόριο της Πασικής Αριστεράς. Δεν απαντάει σε αυτούς που θα θέλαν να ακούσουν μία απάντηση. Σας ερώτησα, κύριε Πρωθυπουργέ, τι θα γίνει με την αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 7% από τη ΔΕΗ, η οποία εξαρτάται από δικά σας επιλογή την 1η Ιούλη. Έχει, νομίζετε, περιθώρια σήμερα ο οικογενειακός προϋπολογισμός μεγάλου μέρους της κοινωνίας να ανταπεξέλθει? Ερώτηση δεύτερη. Τι θα γίνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τις ψηλότερες τιμές στα καύσιμα προφόρων? Αποτέλεσμα όλης αυτής της ολιγοπωλιακής κατάστασης και των τεράστιων χονδρεμπορικών περιθωρίων κέρδους στη διακίνηση των καυσίμων. Κύριε Πρωθυπουργέ, τι μέτρα θα πάρετε που μπορείτε άμεσα από τη μείωση του χονδρεμπορικού κέρδους μέχρι τον έλεγχο στα δύο δηληστήρια προκειμένου να καθυλωθούν κάπως οι τιμές του πετρελαίου? Τρίτο, πολλά νέα ζευγάρια, φοιτητές, συνταξιούχοι, ολόκληρες οικογένειες δεν θα πάνε διακοπές φέτος. Δεν θα πάνε. Θα δοκιμάσουν την Αθήνα, την Αττική, μετά την Πάρνηθα και μετά την Πεντέλη και μετά τις φωτιές του Ημιτού. Το βασανιστήριο δηλαδή αυτό. Ένας βασικός παράγοντας αποθάρρυνσης είναι η ναύλη, όπου έχουμε φτάσει σε ακραίες καταστάσεις ασυδοσίας. Δηλαδή μπορεί μια εταιρεία, και το κάνουν οι περισσότερες εταιρείες, να έχει ειδικούς ναύλους όταν φεύγει ο πολλής κόσμος. του Αγίου Πνεύματος, την Καθαρή Δευτέρα, το Πάσχα, τον Αύγουστο που παίρνουν οι περισσότεροι, ή τα τέλη Ιούλιο που παίρνουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι, άδεια. Τι θα κάνετε για τους ναύλους φέτος? Σας ξαναλέω, ας κάνουμε λίγο πιο παραγωγική αυτή τη συζήτηση. Τρεις απαντήσεις, κύριε Πρωθυπουργέ. Αν δεν τις απαντήσετε, δεν απαντήσετε στον κόσμο, τον απλό. Πάγωμα και όχι άσκηση αυτού του προαναγγελθέντος 7% αύξηση της ΔΕΗ. Δεύτερον, παρέμβαση στην παραγωγή και εμπορία πετρελαίου άμεσα, γιατί έχουμε τις ψηλότερες προφόρων τιμές καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, η ναύλη. Τρίτο σημείο. Σε μεγάλο βαθμό και με άλλο τρόπο γίναμε μια εξεταστική επιτροπή της πλάκας εδώ πέρα, κατά τη γνώμη μου, ενώ θα πρέπει να υπάρχει μια συγκροτημένη εξεταστική επιτροπή. Το θέμα της ΔΥΜΕ συνδέεται με την ακρίβεια και συνδέεται και με τις γενικές πολιτικές. Γιατί μέχρι τώρα ασχολιόμαστε, και σωστά, είναι πολύ σημαντικό θέμα, για τα λεφτά και τους φακέλους και τα δέματα που φεύγαν από τα ταμεία της Siemens. Και δεν λέμε για τα χρήματα τα οποία μπαίνουν στα ταμεία της Siemens. Και ενώ φεύγουν και πάνε στον κύριο Τσουκάτο ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον, τα χρήματα αυτά πληρώνονται. Δεν είναι φιλόπτωχη ενέργεια της Siemens. Δεν το κάνει για λόγους φιλανθρωπίας. Τα χρήματα αυτά, κύριε Λογοσκούφη, πληρώνονται από τις τιμές τις οποίες ζητάει η Siemens για την παροχή των διαφόρων υπηρεσιών της. Και αυτό είναι το ελάχιστο, το λιγότερο. Ξέρετε πώς πληρώνονται? Πληρώνονται διότι ο δημόσιος τομέας οδηγείται σε επιλογές τέτοιες οι οποίες εκφράζουν το ενδιαφέρον πολιτικών στελεχών και άλλων να πλουτίσουν, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην ανάγκη αποδοτικότητας, μείωσης του κόστους, αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας, εξυγίανσης του δημόσιου τομέα. Δεν μπορείτε επομένως, δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μιλάει για δημόσιο τομέα. Δεν μπορείτε να μιλάτε για δημόσιο τομέα όταν όλη αυτή τη δεκαετία που πέρασε, για να περιοριστεί στο εκεί, ο δημόσιος τομέας ήτανε γονατισμένος σε ιδιωτελείς και πελατειακές σχέσεις, τις οποίες αξιοποιούσαν τα κόμματα εξουσίας και των οποίων μία πλευρά βλέπουμε ή μπορεί να δούμε ή τουλάχιστον μπορούμε πια να την φανταστούμε. Με αυτή την έννοια εγώ θέλω να τονίσω ξανά τη σημασία και για την ακρίβεια να υπάρχει ένας αυτοτελής δημόσιος τομέας απαλλαγμένος από τους φακέλους σε κόμματα ή σε πρόσωπα. Ένας δημόσιος τομέας ο οποίος δεν επηρεάζεται από πελατειακές σχέσεις, στον οποίο δεν διορίζονται κατά δεκάδες και εκατοντάδες, όπως έχουμε δει στην Ολυμπιακή αεροπορία, εργαζόμενοι που προέρχονται από τη Βιωτία ή από οποιαδήποτε άλλο νομό της χώρας, ο οποίος κάνει αγορά και προμήθεια εξοπλισμών και υλικού, είτε ένα αεροπλάνο είτε είναι οτιδήποτε άλλο, με βάση το κόστος και την τεχνολογία, όχι με βάση τις δοσοληψίες και τους μεσάζοντες. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δούμε και τα θέματα τα οποία εγείρονται. Τέταρτον, εξόνυχος τον λέοντα, διότι είναι σε δοκιμασία το πολιτικό σύστημα, μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο θέμα αυτό, αλλά θέλω να πω ότι εμείς ως συνασπισμός, κοινοβουλευτική ομάδα του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς, ζητάμε από τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες να ανακληθεί η απόφαση που λήφθηκε σε σχέση με το θέμα της μονιμοποίησης των μετακλητών υπαλλήλων έξω από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Και τέλος θέλω να έρθω στο πέμπτο σημείο, το οποίο ίσως θέλει μερικές διευκρινήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που γίνεται το 1958 στην Ελλάδα... Δεν κατάλαβα. Ναι, εντάξει, εννοείται ότι εσάς είναι αυτονόητη. Εντάξει, δεν προς Θεού. Εντάξει, το έχω υπόψη μου αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ στο τελευταίο θέμα. Εμείς πιστεύουμε βαθιά ότι όχι ότι δεν πρέπει να παρθούν μέτρα σε όλα τα ζητήματα τα επίγοντα στη χώρα μας, αλλά τελικά το γεγονός ότι το ποτήρι ξεχυλίζει παντού, ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί, το οποίο οδηγεί την Ελλάδα συνεχώς σε παθολογικές καταστάσεις, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα τοξικό, ένα τοξικό κλίμα, μας βάζει την υποχρέωση, η οποία συνειδητοποιείται από τους πολίτες, να πάμε προς μια μεγάλη αλλαγή. Δεν είναι, το είπα πρώτη φορά. Και αυτό που πέτυχε η αριστερά το 1958, να αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση και αντιμετωπίστηκε μετά με εκλογές βίας και νοθείας και πιέσεις και εκτροπές, που φτάσαμε ως τη μεγάλη εκτροπή, δεν μπορεί να πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Ότι η αριστερά έχει κλείσει πια τον κύκλο της, ίσα ίσα. Τα δεδομένα που παίρνουμε από χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, είναι ότι όταν ακολουθεί ένα αυτόνομο δρόμο, όταν δεν περιορίζεται μόνο στις κομματικές αλλαγές, και συμφωνώ σε αυτό, αλλά θέλει μια άλλη διάταξη απέναντι στις κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν το πάνω χέρι σε μια χώρα, νομίζω ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες και γι' αυτό μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού. Δεν μπορούμε εμείς να συμφωνήσουμε να αποδεχτούμε το σημερινό σύστημα, κυρία Παπαρίγα. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το σημαντικό είναι να πάρουμε 1-2-3% παραπάνω και να έχουμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι στην αυλή που μας δίνει το σύστημα για να παίζουμε. Πιστεύουμε ότι αυτό που έχει γίνει σε άλλες περιόδους, κάποτε ο χάρτης της Λατινικής Αμερικής ήταν όλος αντιδραστικά καθεστώτα, σήμερα είναι αλλιώς ο χάρτης της Λατινικής Αμερικής. Υπάρχει Βενεζουέλα, υπάρχει Βολιβία, υπάρχει ο σημερινός, υπάρχουν άλλα. Τηρουμένων των αναλογιών, γιατί δεν είναι ίδιο. Μέσα σε μια παγκόσμια κρίση που πρέπει να αμφισβητηθούν επιλογές σε επίπεδο διεθνές, σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο εθνικό, νομίζω ότι η αριστερά πρέπει να σηκώσει το γάντι, να δεχθεί την πρόκληση όσο δύσκολη και αν είναι, και νομίζω ότι η εμπιστοσύνη που της δίνει δείχνει το πιο δυναμικό κομμάτι του λαού μας, που είναι η νεολαία, είναι αυτό το κομμάτι το οποίο έχει το μέλλον μπροστά της, είναι ένα σημείο αισιοδοξίας. Ευχαριστώ πολύ.